Bos días. Onte, 18 de maio, visitamos o Castro de Viladongo. Como ben sabedes, son restos arqueolóxicos dun pobo celta. Alí propuxéronos unha actividade da que vos vai falar a miña compañeira Noa. Adiante, Noa!
Hola, Inara. A actividade trataba dunha carreira de orientación na que tiñamos que buscar balizas ás cales tiñan asignado un número e debíamos respostar de forma correcta a pregunta que se formulaba en cada unha. Deste xeito, buscamos 14 postas e respostamos ás súas respectivas preguntas sobre o castro e os pobos celtas. Antía, contanos ti con que materiais contábamos.
Contábamos con un mapa para orientarnos e un lápiz para respostar. Tamén posuímos unhas pulseras para rexistrar o noso paso polas balizas e xa para rematar, porlle moitas ganas. Isto foi todo por hoxe. Unha aperta.